หยิบมาถกยกมาคุยเพื่อสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราก็จะไปเกาะติดภารกิจและงานสำคัญสำคัญของในส่วนของกสม.นะครับก็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันนี้เนี่ยมีงานสำคัญนะฮะวันที่9สิงหาคมมีงานสำคัญที่บริเวณหน้าอาคาร1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีท่านประธานกสม.ครับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านวัดติงสมิธเนี่ยไปร่วมงานด้วยงานนี้เป็นงานอะไรมีความสำคัญแค่ไหนอย่างไรนะครับจะมีผลกระทบเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับส่วนอื่นๆแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเราจะไปคุยกับท่านประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณวัดติงสมิธนะครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านประธานนะครับวันนี้เจอกันอีกรอบนึงสำหรับวันพฤหัสแล้วตรงกับงานสำคัญด้วยนะท่านประธานฮะ
ครับผม
ครับท่านประธานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเช่นกันใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับตอนนี้ยังอยู่ครับงานยังไม่เสร็จครับ
งานยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องงานผมถามท่านประธานนิดนึงเพราะท่านประธานอยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้ฟ้าฝนที่นั่นเป็นไงบ้างท่านประธานฮะ
ที่นี่ก็เรียบร้อยดีครับในบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่มีฝนตกกันนะครับแล้วก็อากาศก็ดีตั้งแต่เช้า
ครับ
ช่วงเช้าเราก็ได้ทำพิธีเปิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปครับซึ่งไม่มีบริษัทเรื่องฝนเลยครับ
อ๋อเลยฮะ
เรื่องนี้ผมก็วันมาตั้งแต่ตอนเดินทางจากกรุงเทพครับ
ครับ
แต่ว่าพอดีติดตามสถานการณ์มาตลอดต่างๆที่ว่าจะโทรทัศน์ด้วย
ครับ
ก็ปรากฏว่าไม่มีปัญหานี้ครับ
ถือเป็นข่าวดีเล็กๆนะท่านประธานฮะ
ใช่ครับ
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่า
ในพิธีเปิดก็ลุล่วงไปด้วยดีเพราะพิธีเปิดมันจะเป็นกลางแจ้งหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้มันอยู่ในอาคารเพราะว่าอยู่ในช่วงสัมมนาทางวิชาการด้วยครับ
ครับครับงานนี้เป็นงานอะไรครับท่านประธานแล้วลองสรุปงานแล้วก็บรรยากาศช่วงเช้างานพิธีสงฆ์รวมไปจนกระทั่งถึงอะไรนะเกี่ยวข้องก
ับ ตอนเย็น
ครับครับ
ได้ครับคือกรรมการนี่นะครับเป็นกรรมการที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ เราไม่ทราบว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนี้จะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมจากแก่งกระจานอะไรทำนองนี้นะครับ
ครับ
เป็นพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตกนะซึ่งก็เราได้คัดเลือกกันนะครับจากมากจะไรราชภัฏเพชรบุรีนะครับ
ครับ
เป็นผู้รับผิดชอบด้านนี้แต่การคัดเลือกนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้มีการจัดเวทีกสม.พบประชาชนภาคตะวันออกก็ถ้าภาคตะวันตกนะครับ
ครับ
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับ1ปีมาแล้วนะครับแล้วก็ในวิธีนั้นเนี่ยเราก็ได้เชิญทางผู้แทนสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยในเขตท้องที่นี้นะครับมาประชุมร่วมกันเพื่อให้ความเห็นชอบในการที่จะมอบให้สถาบันตัวแทนเนี่ยนะครับรับเป็นศูนย์ศึกษาและสานงานไปก่อนนะครับ
ครับ
ซึ่งในที่ในวิธีนั้นก็ได้คัดเลือกนะครับมาจากราชภัฏเพชรบุรีนะครับโดยคณะมนุษยศาสตร์นะครับและสังคมศาสตร
์ครับ
เป็นใช่สถานที่นี้นะครับเป็นศูนย์ศึกษาและสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตกนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการนะครับทั้งดูแลเรื่องห้องครับอาคารสถานที่ที่จะใช้ไปตั้งศูนย์แล้วก็พัฒนานะครับปรับปรุงทั้งห้องนะครับห้องทำงานห้องของศูนย์เนี่ยนะครับ
ครับ
เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหลายแหล่แล้วก็เครื่องตำรับตำราหนังสือหนังหานะครับจนพร้อมที่จะเปิดแล้วนะครับก็ล่วงเวลามา1ปีใกล้ๆก็เหลืออีกคาดอีกไม่กี่วันก็ปีนึงนะครับ
ครับ
ก็วันนี้ก็ได้เริ่มที่จะเปิดนะครับ
ครับ
ที่พิธีเปิดเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็มีนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นมาครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับได้มอบหมายให้กับท่านณัฐวุฒิเพชรพรหมศรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ครับ
มากล่าวต้อนรับก่อนมันเป็นผู้ในฐานะเจ้าของท้องที่พื้นที่นะครับมากล่าวต้อนรับซึ่งท่านก็ได้กรุณาพูดแล้วก็ได้เจอตัวจริงกันนะครับทางฝ่ายปกครองตัวจริงซึ่งได้สัมผัสงานที่เรื่องชนมาตลอดจนเติบโตมาเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจนท่านกล่าวต้อนรับเสร็จแล้วนี่นะก็ทางคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ในสังคมศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพันธ์เทียมเดชนะครับได้กล่าวรายงานนะครับ หลังจากการรายงานเสร็จในเวลาประมาณ 9:20 นาทีนะครับก็มีพิธีเปิดศูนย์นะครับซึ่งก็มีประกอบด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะฮะเพชรบุรีนะครับได้มาร่วมในการเปิดด้วยรวมทั้งท่านรองผู้ว่าเลยนะครับได้มาร่วมแล้วก็ทางแขกเรือผู้มีเกียรติทั้งหลายเนี่ยก็ร่วมกันทำพิธีเปิดด้วยการตัดริบบิ้นนะครับตามธรรมเนียมนะฮะแล้วก็ห้องศูนย์เนี่ยห้องที่เป็นกลางศูนย์ก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั่นนะครับซึ่งเป็นห้องที่จัดไว้เรียบร้อยดีนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ความความพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเวลา 9:20 นาทีนะครับก็จะมีเป็นเข้าสู่กระบวนการเนี่ยกล่าวปาฐกถาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงที่กล่าวปาฐกถาของผมนะครับ อยู่ในบริเวณอาคารนะครับไม่ได้อยู่ในที่โล่งนะครับไม่ได้ที่กลางแจ้งแล้วนะคร
ับเข้ามาในอาคารแล้วตอนนั้น
ครับเข้าไปในห้องเรียบร้อยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สนอกลิ่นงามนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับได้กล่าวต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับในห้องสัมมนา
ครับตอนนี้เข้าไปในห้องแล้ว
เป็นการสัมมนาทางวิชาการในภาคเช้านะครับตั้งแต่ 9:20 นาทีซึ่งเมื่อท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับในแขกเรือที่มาร่วมสัมมนาทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับผมก็กล่าวปาฐกถานะครับสาธิเศษนะครับเรื่องทางด้านยุทธศาสตร์นะครับของคณะกรรมการสิทธิในการทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนครับซึ่งผมก็ใช้เวลากล่าวก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
ครับครับท่านประธานท่านสรุปนิดหนึ่งได้ไหมว่าสาระที่ท่านพูดโดยเฉพาะยิ่งความสำคัญของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกที่ราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยมันมีความสำคัญมันมีเนื้อหาสาระยังไงบ้างฮะ
ครับเนื้อหาสาระเป็นอย่างนี้นะครับ
ครับ
เราตั้งศูนย์มาเนี่ยที่นี่เนี่ยไม่ใช่แห่งแรกนะครับถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นแห่งที่5แล้วนะครับหลังจากที่มีศูนย์ที่ชายแดนภาคใต้เป็นแห่งแรกเมื่อหลายปีก่อนนะครับตั้งแต่กรรมการสิทธิ์ที่แล้ว
ครับ
แล้วก็ส่วนกรรมการสิทธิ์ชุดนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มมาตั้งศูนย์ต่อเนื่องไปอีกศูนย์แรกที่ตั้งก็คือที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะแล้วก็แห่งที่2ก็ไปที่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่ทางภาคตะวันออก
ครับ
นะแล้วก็แห่งที่3ก็ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อ
ันนี้ก็มีคณะนิติศาสตร์นี้กันอันที่4เนี่ยก็อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับที่ราชภัฏเพชรบุรีเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นแห่งที่5นะครับ
เป็นแห่งที่5แล้ว
ก็โครงสร้างของการตั้งศูนย์เนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ากิจกรรมที่จะทำแต่ละมีภาคก็แตกต่างกันไปสาระสำคัญที่ผมกล่าวเนี่ยก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของศูนย์นี่นะครับ
ครับ
ก็คือกรณีของยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสิทธิ์ว่าในการทำงานกับเชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและสารงานว่าอย่างไรบ้างนะครับ
ครับ
คือเริ่มต้นอย่างนี้ครับคุณประจักษ์และท่านผู้ฟังครับคณะกรรมการสิทธิ์นะครับก็ทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560
ครับ
ซึ่งได้ความสำคัญแก่เรื่องหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วนอกนั้นก็กำหนดถึงหน้าที่อำนาจของกรรมการสิทธิ์ในส่วนของคณะกรรมการสิทธิ์เองนะครับก็ได้กำหนดนี่นะครับยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับในการขับเคลื่อนงานของสิทธิมนุษยชนซึ่งยุทธศาสตร์นี้เนี่ยนะครับก็แผนยุทธศาสตร์นี้นะครับก็เริ่มใช้ตั้งแต่เนี่ยนะครับปี2560ถึง2565นะครับเป็นช่วงระยะเวลา6ปีนะครับของแผนยุทธศาสตร์นี้นะครับซึ่งหนึ่งเรามีทั้งหมดเนี่ย5ยุทธศาสตร์ด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาและสารงานเนี่ยนะครับก็จัดได้ว่าที่ตรงที่สุดก็คือยุทธศาสตร์ที่3ยุทธศาสตร์ที่3ที่ผมได้กรุณาได้พูดให้ที่ประชุมทราบก็คือว่ามุ่งทำงานเนี่ยนะครับกับเครือข่ายภายในประเทศ
มุ่งทำงานกับเครือข่ายภายในประเทศ
มุ่งทำงานนะครับกับเครือข่ายภายในประเทศ
ครับ
และพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสร้างพลังนิสสังกิจก็เรียกว่าซินิจี้นะฮะในการทำงานร่วมกันคือแทนที่กรรมการสิทธิ์จะทำงานโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับแล้วก็หาเครือข่ายเครือข่ายหลายๆองค์กรเนี่ยพูดง่ายว่าถ้ามีไม้ซีกนะครับหลายๆซีกมามัดรวมกันเนี่ยก็จะสามารถงัดกับไม้สุ่มได
้ก็แข็งกว่าสู้กับไม้สุ่มได
้นะ
ครับ
อันนี้คือในส่วนยุทธศาสตร์นะครับในยุทธศาสตร์ที่3นี่นะครับเราก็แบ่งเป็นกลยุทธ์ย่อยนะครับซึ่งจัดอยู่ใน2กลยุทธ์แรกนะครับกลยุทธ์แรกก็คือว่าการพัฒนานะครับดำเนินการและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งระบุไว้ชัดนะครับ
มี
ใครบ้างเช่นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนักปกป้องสิทธิรวมทั้งชุมชนนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันนี้กลยุทธ์แรกนะครับ
ครับ
ส่วนกลยุทธ์ที่2ก็คือว่าส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน
ครับ
เพื่อการส่งเสริมสิทธิและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิในพื้นที่นะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับศูนย์ศึกษาและประสานงานนะครับในภาคตะวันตกซึ่งเราจะตั้งที่มาแล้วจะพัฒน์เพชรบุรีนะครับซึ่งมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งภาคตะวันตกทั้งหมดนะครับหลายจังหวัดด้วยกันซึ่งจะมีลักษณะพื้นภูมิอะไรครับภูมิลักษณะเนี่ยนะครับรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่อาจจะแตกต่างจากภูมิภาคอื่น
หลากหลายมาก
ที่นี่เนี่ยจะมีปราชญ์ชาวบ้านเยอะนะครับ
ค
ุณประจักษ์กับท่านผู้ฟังครับ
ครับ
แล้วก็ในพิธีการของในรั้วในวังของไทยเรานะครับจะเชิญเนี่ยนะครับช่างนะครับที่มีฝีมือในด้านศิลปะเนี่ยไปช่วยในพระราชพิธีต่างๆนี่เยอะเลยครับ
จากสิ่งนี้สิ่งตะวันตกเนี่ย
ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะที่ผมก็เพิ่งทราบเมื่อเร็วๆนี้ว่าช่างฝีมือดีเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับก็ได้เนี่ยนะครับมาจัดการจะหาที่อยู่ใหม่แถวเพชรบุรีเนี่ยซึ่งไกลจากบริเวณที่มีความขัดแย้งซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่านะครับมาอยู่ที่เพชรบุรีเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีปราชญ์ช่างฝีมือเนี่ยจำนวนมากเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดเด่นอันหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากช่างเหล่านี้เนี่ยครับเพื่อจะมาส่งเสริมและก็คุ้มครองชุมชนได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับกรณีของศูนย์ศึกษาพลังงานด้านชุมชนที่ภาคตะวันตกในที่มหาราชภัฏเพชรบุรีนะครับก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งจะทำให้นะครับทางคณะกรรมการสิทธิ์เองนะครับซึ่งก็มีบุคลากรเยอะประมาณไม่มากนักได้ร่วมกับทางมหาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับได้พูดง่ายว่าเป็นหุ้นส่วนนะในการที่จะเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนไปนะครับแต่แน่นอนครับการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยเราจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกรรมการการสิทธิ์กับทางมหาลัยราชภัฏเพชรบุรีและบุคลากรบุคคลเนี่ยที่อยู่ในท้องที่นี้นะครับเป็นคณะกรรมการดำเนินการเราไม่คณะกรรมการไม่ใช่เป็นผู้ดำเนินการแต่ฝ่ายเดียวนะฮะ
ต้องเป็นกรรมการร่วม
กันเพราะนั้นเป็นร่วมมือทั้งสองฝ่ายเป็นหุ้นส่วนกัน
เป็นหุ้นส่วน
ครับร่วมส่วนกันเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับข้อแรกนะครับที่เราจะร่วมกันขับเคลื่อนก็คือว่าเราจะพัฒนาองค์ความรู้ของเริ่มต้นที่ตัวมหาลัยเองก่อนทั้งนิสิตนะครับและก็บุคลากรในสถาบันและอาจารย์ด้วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกต้องครบถ้วนนะครับ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ขยับขยายออกไปนอกมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะทำพร้อมๆอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยการขับเคลื่อนไปทางเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องที่นะครับ ประชาชนและก็ภาคประชาสังค
ม
ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันนะครับทางศูนย์นี้เนี่ยครับก็จะรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยแทนคณะกรรมการสิทธิ์ด้วยนะครับแต่แน่นอนครับวิธีการรับเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยครับการร้องเรียนนะครับ
ครับ
แล้วก็ทางศูนย์เนี่ยก็รับไว้แต่ไม่มีอำนาจในการที่จะดำเนินการต่อไม่ได้ส่งมาให้ทางสำนักงานการกระทรวงการสิทธิ์ในส่วนกลาง
ที่คล้ายๆเป็นตัวแทนในการที่จะรับ
อำนวยความสะดวกแล้วคล้ายๆเป็นผู้แทนนะครับอำนวยความสะดวกแต่แน่นอนครับคุณมาจากท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้การยื่นคำร้องเรียนเนี่ยไม่ต้องยื่นด้วยตนเองก็ยังสะดวกกว่านะครับเช่นส่งทางอีเมลก็ได
้
ส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยใช้ในนี้วิทยาการเทคโนโลยีก็สมัยใหม่เข้าส่งทาง Facebook อย่างนี้เป็นต้นนี่เพราะนั้นไม่กระทั่งทางไลน์นี
่ใช่มีหลากหลายช่องทาง
ติดต่อกันได้แต่อย่างไรก็ตามกันไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันเป็นเทคโนโลยีเป็นคนไกลอ่ะมันไม่ใช่มีความเป็นมนุษย์อ่ะเพราะนั้นการที่เราให้มีศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกเรื่องนี้แล้วเจตนารมณ์หลักก็คือว่าต้องการที่จะให้นะครับคนใน ท้องที่เองนะครับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก
็
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยด้วยกันนะครับเพราะนั้นมันจะเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับและก็เข้าใจได้มากกว่าเครื่อง
การ
สนใจ
ครับอันนี้น่าสนใจท่านประธานฮะคือเดี๋ยวในครั้งหน้าเดี๋ยวคงได้มีโอกาสรบกวนท่านมานั่งพูดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในซีกตะวันตกเนี่ยมันเยอะมากแล้วผมจะถามท่านประธานด้วยว่าในช่วงเกือบ1ปีที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างมีการร้องเรียนไหมเราไปทำอะไรบ้างแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนคือเดี๋ยวช่วงบ่ายตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาจนกระทั่งจบงานเนี่ยมันจะมีโปรแกรมมีสาระอะไรสำคัญมากครับท่านประธานฮะ
ครับ
ครับ
ทีนี้ช่วงความจริงหลังจากที่ผมกล่าวปฐกถาไปแล้วเนี่ยนะครับ
ครับ
ก็มีรายการหนึ่งในช่วงก่อนเที่ยงนะครับซึ่งตอนนี้เสร็จไปแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงเย็นช่วงบ่ายแล้วครับช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยมันมีการอภิปรายอยู่ช่วงหนึ่งก็เรียกว่าประสบการณ์เดี๋ยวหลังแลหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านศิษย์ซึ่งเราได้เชิญเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดีใหญ่พูนคณะบดีคณะนิสานอะไรขอนแก่นซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ของภาคอีสานของคณะกรรมการศิษย์แห่งหนึ่งนะครับ
ครับ
มาช่วยนะถ่ายทอดประสบการณ์ของศูนย์ที่เกิดขึ้นก่อนและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยการเนี่ยสนทนาผ่านจอภาพเนี่ยนะเรียลไทม์นะครับรายการสดเนี่ยไปที่ปัตตานีป
ั
ตตานีเนี่ยนะครับก็เป็นศูนย์แห่งแรกของเราซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสำนักงานซึ่งได้ไปดูแลทางด้านนั้นในขณะนี้ได้ส่งเสียงแล้วก็ภาพนะสดมาที่เพชรบุรีเลยครับ
อ๋อนี่ใช้เทคโนโลยีใหม่
แต่และท้องถิ่นเนี่ยมีปัญหาในการวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นช่วงก่อนเที่ยงสำหรับช่วงบ่ายส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการอภิปรายเรื่องภาพหวังอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่กับศูนย์ศึกษาแห่งนี้นะครับซึ่งวิทยากรหรือผู้ดำเนินการอภิปรายผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยหลายท่านนะครับเช่นแม้กระทั่งท่านณัฐวุฒิเพชรพรหมสอนเนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มาด้วยครับแล้วส่วนตำรวจเนี่ยนะครับก็มีพันตำรวจบัญญัติเพียรสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับก็มาด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยทางภาคประชาสังคมนี่นะครับก็มีนะครับประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรีนะครับและเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาคือคุณสุมนสุตตะวิริยวัฒน
์
ท่านที่ก็ทำมาด้วยนะครับ
ครับคนนี้เป็น
ท่านที่สี่นะครับท่านที่ห้านะครับเป็นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูดและบางสะพาน
ครับ
คือคุณจิตนาแก้วขาวส่วนท่านที่16เนี่ยนะครับท่านก็มาในเครือข่ายกระเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
ครับ
คือคุณวุฒิพรหมเลิศเนี่ยนะบุญเลิศเนี่ยนะครับได้มีอาจารย์ศิรินทร์อินทรวิชาอาจารย์ประจำวิชานิติศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลีเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการดูจากไอ้บุคคลและก็องค์กรที่ท่านสังกัดเราจะเห็นได้ว่ามันคาบเกี่ยวกันทั้งภาครัฐภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจะไล่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่ามีปัญหาอะไรบ้างในเขตภูมิภาคนี
้
แล้วก็มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างไรคร
ับอันนี้เริ่มแล้วใช่ไหมครับท่านประธาน
ตอนนี้เริ่มนะครับ
เริ่มแล้วนะ
ผมติดว่าจะข้องสัมมนามาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะเลยครับ
คนมาร่วมเนี่ยคนในห้องเยอะไหมท่านประธานได้รับความสนใจเยอะไหม
พอดีช่วงตอนบ่ายเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปในห้องผมมารอเพราะว่าช่วงตอนบ่ายมันเริ่มบ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้ก็ช่วงเวลาที่จะเริ่
ม
ตอนนี้การออกรายการขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงบ่ายโมงยังไม่ถึงบ่ายโมงครึ่งตอนเริ่มต้นเลยนะครับ
แต่ท่านประธานจะไปปิดใช่ไหม
เนี่ยก็จำนวนเต็มห้องคร
ับเดี๋ยวท่านประธานจะมีภาระตอนปิดสัมมนาใช่ไหมครับท่านประธานฮะ
ครับผมจะเป็นคนกล่าวปิดโดยจนถึงประมาณเวลา16นาฬิกา15นาทีถึง16นาฬิกา30นาที
จะย้ำอะไรครับในการในพิธีปิดของท่านประธาน
การปิด
ครับ
เป็นการสัมมนาทางวิชาการ
ท่านประธานมีเวลาประมาณสัก1นาทีท่านประธานจะย้ำอะไรในการกล่าวปิดงานเนี่ย
ครับผมจะย้ำกล่าวปิดงานอย่างนี้นะครับว่าการที่จะผลักดันหรือขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในแต่ละท้องที่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับได้ความสำคัญเป็นหนึ่งในกลไกที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเลยนะครับเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะครับว่าต
ั
้งใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาจากหลายๆหลักด้วยกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความสำคัญอยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นให้ดำเนินการเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็หาวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาข้อบาดหมางหรือความไม่เข้าใจกันเรื่องสิทธิหน้าที่ ตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับ
ครับโอ้ดีฮะเพราะว่าถ้าฟังจากที่ท่านย้ำใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาโอ้นี่ฮะก็คือว่าเป็นเรื่องของการใช้เหตุใช้ผลในการแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาแทนที่จะไปใช้วิธีการอย่างอื่นนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะฮะ